Ert News Radio 105,8.
To hear me say, yeah, I'm doing good, just taking life slow. Funny how now that sounds like growth. Funny what matters after all. Used to feel
somehow it still looks good on me. Καλησπέρα σας. Είναι 5η σήμερα του Ιουνίου του 2026, η 8η ημέρα. Είστε στο Earth News Radio, βλέπετε τον καθρέφτη του και ταυτόχρονα πλέον θα ακούτε μικρές ιστορίες για πρόσωπα και πράγματα που δεν θα γίνουν ποτέ breaking news. Να πω έκτακτη είδηση? Όχι βέβαια. Ποιος το μετέφρασε έτσι? Αν είναι καλά τα νέα, μάλιστα. Πήρε χρυσό ο Τεντομάς στους Ολυμπιακούς. Έκτακτη είδηση, μπράβο. Υπάρχει και το «συνέβη τώρα». Εκτροχιάστηκε τρένο με πολλά θύματα. Από τα πρόσωπα των ημερών, ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κάθε φορά που διαπιστώνει ότι η χώρα κινδυνεύει, βάζει τα στήθη του μπροστά για να τη σώσει. «Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει», πρόσθεσε μιλώντας το Σαββατοκύριακο από το Ηράκλειο της Κρήτης στην αίθουσα Καστελάκη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου με κεντρικό θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο». Είναι ενδιαφέρον πάντως ότι προαναγγέλει την επάνωδό του από το νησί που είναι προπύργιο των Μητσοτακέων. Οι σημειολογίες έχουν πλάκα βεβαίως στην ελληνική πολιτική, αλλά δεν είναι να την παίρνεις και πάρα πολύ στα σοβαρά. «Ψάχνω το πού και πότε, αλλά δεν μου βγαίνει. Οι περισσότεροι πολιτικοί συντάκτες που γνωρίζω μου λένε ότι το venue θα είναι μεταξύ Καλαμάτας και Παρθενώνα. Και όταν ρωτώ τις πολιτικές μου πηγές, παίρνω την ίδια απάντηση. Το καλοκαίρι αποκλείεται. Το καλοκαίρι δεν υπάρχουν ειδήσεις». Ιστερόγραφο. Η διάσημη αυτή φράση, πολλοί πιστεύουν στην Ελλάδα ότι ανήκει στον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ο νεότερος είναι Κωστάκης, ο άλλος είναι Κωνσταντίνος Καραμανλής. Ανήκει λοιπόν η φράση ότι το καλοκαίρι και συγκεκριμένα τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις, ανήκει στον σπουδαίο Ιταλό συγγραφέα και σημειολόγο τον Ουμπέρτο Έκο. Ο Θάνος Τσιμέκας είναι στην φροντίδα του ήχου. Στην παραγωγή της εκπομπής είναι οι δύο κορούδες μας, είναι η Μαρία Σφυρόαερα και η Βούλα Κουλισοπούλου, στα λίγα υπόλοιπα ο ομιλών. Και είπαμε ότι λίγο ξεφεύγουμε από τα σκληρά και ανθυγινά, πώς τα λένε έτσι, που είναι όλοι μας σε όλα τα ραδιόφωνα. Σχεδόν όλη μέρα και όλη νύχτα λέμε πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Βγάζουμε τους ίδιους καλεσμένους, τους οποίους μπορεί να τους έχεις βγάλει τώρα εσύ, θα τους δεις λίγη ώρα μετά σε κάποια τηλεόραση, μπορεί να πεταχτεί και από άλλο σταθμό. Είναι λίγο το πράγμα too much, όπως λέμε εμείς οι άθλοι Αγγλοσάξονες. Οπότε είπα λίγο να την αποσυμφορήσω την εκπομπή. Καθρέφτης παραμένει, αλλά θα διανθίζεται από μικρές ιστορίες. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιος είναι ο persona non grata. Είναι ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Pete Hegseth, ο οποίος επέκρινε τα ευρωπαϊκά έθνη για την μεταναστευτική τους πολιτική, επειδή επέτρεψαν αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε ως εισβολή στις ακτές τους κατά τη διάρκεια ομιλίας του για την επέτειο της απόβασης στην Νορμανδία, γνωστή ως D-Day. Ο Χέγκσεθ λοιπόν μιλούσε στην Νορμανδία 82 χρόνια αφότου οι συμμαχικές δυνάμεις εισέβαλαν στις γαλλικές παραλίες για να απελευθερώσουν την κατεχόμενη από τους Ναζί Ευρώπη το 1944. Δυστυχώς σήμερα σε διάφορες ευρωπαϊκές ακτές καταφθάνουν ανενόχλητοι εισβολείς μετανάστες από διαφορετικές επικίνδυνες ιδεολογίες, είπε ο Χέγκσεθ, προσθέτοντας ότι σε αφύλακτους όλμους και παραλίες στην Ισπανία, στην Ιταλία, στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία βάρκες ετοιμόρροπες γεμάτες από άνδρες που αναζητούν δουλειά και υπηκότητα. Και κατέληξε απορώντας γιατί οι ευρωπαϊκές χώρες δεν κάνουν κάτι για αυτή την εισβολή λάθρων μεταναστών. Όπως έλεγε και ο Γκάντι στους Άγγλους αποικιοκράτες στην Ινδία, όταν αυτοί πάρα πολύ συχνά του έκαναν μαθήματα συμπεριφοράς και επιπλέον γεννούσαν και πολλά παιδιά, ο Γκάντι τους έλεγε «This is our problem, not yours». «Αυτό είναι δικό μας πρόβλημα, κύριε Χέγκσεθ, δεν είναι δικό σας πρόβλημα, εσείς είστε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού». Η αναφορά του λοιπόν για το μεταναστευτικό που στο κάτω-κάτω δεν αφορά τη δική του χώρα καταδικάστηκε από όλα τα κόμματα και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με τον χαρακτηρισμό «γκροτέσκα βλακεία». Ιστορικοί και ακτιβιστές κατηγορούν τον Υπουργό Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών ότι βεβηλώνει την μνήμη των στρατιωτών που έπεσαν στην Νορμανδία. Δεν νομίζω να το κατάλαβε. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes the gold, he knows I'm gonna stay. Such a winter's day. Εδώ είμαστε λοιπόν, Earth News Radio και καθρέφτης με μικρές ιστορίες. Έχω παρατηρήσει που λέτε και πλέον δεν έχω και την παραμικρή αμφιβολία ότι τα πιο αξιόλογα και σημαντικά πρόσωπα είναι εκείνα που δεν πάνε παντού, εννοώ τις κοινωνικές συνάξεις, τις χλειδείς και τις επίδειξεις, και δεν περιφέρουν αριστερά και δεξιά το άιζο της όποιας επιτυχίας τους. Στα social media έχουμε φτάσει σε απίστευτα επίπεδα ωρεοπάθειας. Κάθε καλοκαίρι αυξάνονται τα περιστατικά ποδολαγνίας, για παράδειγμα. Οι σχετικές αναρτήσεις εστιάζουν μόνο σε αυτά. Τα likes να δείτε. Τώρα είναι δυνατόν... Εντάξει, ωραία πόδια έχεις, κυρία μου, κορίτσι μου. Πρέπει δηλαδή να το δείχνεις 100 φορές. Να το λανσάρισε λίγο στο νερό. Είδα και ένα πόδι επάνω σε ένα τραπέζι και δίπλα ακριβώς υπήρχε ένας μουσακάς. Η πιο ακραία περίπτωση πάντως διαδικτυακής και όχι μόνο ωρεοπάθειας που έχω συναντήσει σε όλη μου τη ζωή είναι ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μελετάω χρόνια αυτό το μοντέλο. Ξέρει ότι είναι καλό και επιτυχημένο. Δεν αρκεί. Θέλει να του το λένε και οι άλλοι και να τον επιβραβεύουν κιόλας. Δυσκολεύομαι να τον αποκαλέσω πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Τσαρλατάνος είναι. Επιρμένος, επιθετικός, αγενής και ανήθικος. Συμπεριφέρεται σαν να είναι υπεράνω όλων. Δεν θεωρεί απλώς ότι αξίζει να πάρει Νόμπελ ειρήνης. Απορεί μάλιστα γιατί δεν του το έδωσαν. Ας διαβάσει μερικά από τα ονόματα ανθρώπων που πήραν αυτή τη διάκριση. Ίσως καταλάβει, ίσως. Να αναφέρω εγώ μερικά. Ο Κλάς Πόντους Άρνολτσον. Γεννήθηκε 24 Οκτωβρίου 1844 και απεβίωσε το 1916. Σουηδός συγγραφέας, δημοσιογράφος, πολιτικός και ένθερμος ειρηνιστής, ο οποίος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης το 1908 μαζί με τον Φρέντερικ Μπάγερ. Ήταν ιδρυτικό μέλος της Σουηδικής Εταιρείας Ειρήνης και Διατησίας. Από τότε λοιπόν, και είναι πολύ σημαντική αυτή η διάκριση, το θέμα της ειρήνης, να αγωνίζεται κάποιος για την ειρήνη και να η διαιτησία να διευθετεί δύσκολα προβλήματα. Από τότε λοιπόν κατάλαβαν οι άνθρωποι και τα κράτη ότι μπορούν να λύνουν τις διαφορές τους με διαμεσολάβηση, όχι με πόλεμο, ούτε και με το έτσι θέλω. Δεν νομίζω να... ούτε καν να πλησιάζει ο Τραμπ σε κάτι τέτοιο. Άλλο Νόμπελ στην Μαλάλα Γιουσαφζάη, Πακιστανή ακτιβίστρια για την εκπαίδευση και παραγωγός ταινιών και τηλεόρασης. Είναι η νεότερη βραβευμένη με Νόμπελ στην ιστορία, έχοντας λάβει το βραβείο ειρήνης το 2014 σε ηλικία μόλις 17 ετών. Και είναι η δεύτερη Πακιστανή και η μόνη Παστούν από αυτήν την υποτίθεται ομάδα στο Πακιστάν που έλαβε βραβείο Νόμπελ. Ο Μπαράκ Ομπάμα επίσης το 2009 πήρε Νόμπελ για τις εξαιρετικές προσπάθειες του να ενδυναμώσει την παγκόσμια διπλωματία και συνεργασία μεταξύ των λαών. Αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει με τίποτα ο Ντόναλντ Τραμπ. Επίσης, το 2001 το Νόμπελ Ειρήνης απονεμήθηκε στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στον Κόφι Ανάν για τη δουλειά που έκαναν για ένα καλύτερα οργανωμένο και ειρηνικό κόσμο. Σημειώστε και αυτό το Νόμπελ δεν μπορεί να το αντέξει και ένα μεγάλο κομμάτι της Κύπρου. Ακούει δηλαδή Ανάν και τρελαίνεται. Και τέλος, η ιστορία επαναλαμβάνεται, η ειδική εντεταλμένη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η Κάισα Όλογκρεν, κάνει ένα ανατριχιαστικό παραλληλισμό. Αυτό που έκανε η ναζιστική Γερμανία στα παιδιά κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, αναγκαστική απομάκρυνση, κλοπή ταυτότητας, χαμένες οικογένειες, είναι αυτό που κάνει η Ρωσία τώρα στα παιδιά της Ουκρανίας. Δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μας από αυτό. Η είδηση που με τσάκισε το Σαββατοκύριακο, νομίζω το έχω ξαναπεί, ήρθε ως breaking news που προσθέτει ακόμα μεγαλύτερο βάρος, είναι από την αγγλική Guardian, που λέει ότι ένα Παλαιστίνιο μωράκι, αγόρι βρέφους μόλις 7 μηνών, πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από Ισραηλινούς στρατιώτες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.
Piensa en mí, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también. Piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Para nada me sirve sin ti.
Εδώ είμαστε και πάλι, καθρέφτης και μικρές ιστορίες. Τώρα, μία ιστορία που ανακάλυψα πριν από αρκετά χρόνια και με συγκλώνησε κυριολεκτικά, ήρθε από έναν γιατρό. Ο τίτλος αυτού του κειμένου που βρήκα λέει «Είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης». Αυτή λοιπόν η ανάρτηση στο Facebook υπό τον τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις γέροντος» είναι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα που έχω διαβάσει τον τελευταίο καιρό, τον καιρό του κορονοϊού συγκεκριμένα. Είναι γραμμένη από τον κύριο Αλέξανδρο Καραγιάννη, που περιγράφει τον εαυτό του ως απόμαχο δικηγόρο και μάχημο πολίτη, όχι γιατρό. Δεν τον γνώριζα, δεν το γνωρίζω, τώρα τον έμαθα, τότε τον έμαθα. Είναι και αυτό ένα από τα πολλά καλά του ίντερνετ και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Τόσο για όσους έχουν κάτι καλό να πούνε, όσο και για εκείνους που έχουν ανάγκη και να ακούνε κιόλας. Ευγνωμονώ βαθιά λοιπόν τον κύριο Καραγιάννη για αυτό το κείμενο και προσεύχομαι στο Θεό να τον έχει καλά και μάχη μου. Και γράφει λοιπόν: «Οι μέρες έγιναν θολές, οι νύχτες πιο νύχτες από νύχτες. Κάτω από το σπίτι ο έρημος δρόμος σου δίνει από ψηλά την αίσθηση της αβύσσου. Είναι σαν να κοιτάς την άβυσσο και η άβυσσος επίσης σε κοιτάει», όπως έλεγε ο Νίτσε, αγαπημένος μου από την αρχή της νεότητάς μου. «Εγώ είμαι ένας γέρος που έχει ήδη ξεπεράσει κατά πολύ το προσδόκιμο επιβίωσης. Εικάζω βασίμως ότι είμαι ο πρεσβύτερος που εμφανίζεται εδώ στο διαδίκτυο. Έχω την αίσθηση ότι είμαι ακόμη νοήμων. Δυστυχώς δεν έχω άνοια που θα με προστάτευε από τις οδυνηρές επιγνώσεις του παρόντος, αλλά θα ταλαιπωρούσε τα παιδιά μου. Έτσι μπορώ, σκεπτόμενος, να κρίνω εάν έριξα τα κομμάτια του εαυτού μου στις αβεβαιότητες των καιρών», όπως έλεγε ο ιερός Αυγουστίνος που πριν λίγο διάβαζα τις εξομολογήσεις του. Και συνεχίζουμε με το κείμενο του κυρίου Αλεξανδρίδη και λέει ότι τις ημέρες που βιώνουμε, θολές μέρες μιας πνιγυρής άνοιξης, θέλω να εκφράσω μερικές σκέψεις μου σχετικές με τις ορατές απειλές θανάτου από τον λοιμό. Τότε είχαμε τον κορονοϊό. Διάβασε, λέει, ότι οι Ιταλοί και οι Ισπανοί ιατροί δίνουν προτεραιότητα για τις μονάδες εντατικής σε όσους έχουν παραπάνω από 2 έτη προσδόκιμο επιβίωσης, παίρνοντας υπόψη την αξία εντός εισαγωγικών που έχει ο κάθε ασθενής για την κοινωνία. Διαφωνώ, λέει, με την αιτιολογία που μετράει την αξία της ζωής του κάθε ασθενούς για την κοινωνία από την ηλικία του, διότι, όπως είπε και ο Καντ, ο άνθρωπος δεν έχει ανταλλάξει μία αξία, έχει την αξιοπρέπειά του. Συμφωνώ όμως απολύτως με το μέτρο αυτό και επιθυμώ να εφαρμοστεί και στη χώρα μας, διότι επιβάλλεται από την ιδέα της δικαιοσύνης μεταξύ των ανθρώπων. Διότι είναι άδικο και μάλιστα σε ώρες πάνδημης απειλής θανάτου, μιλάμε για την εποχή του κορονοϊού, να καταλαμβάνει σε νοσοκομείο μία θέση μονάδας εντατικής θεραπείας ένας νοσήσας υπέργυρος, που ακόμη και σε αυτή τη θέση δεν θα έχει καμιά σχεδόν ελπίδα διάσωσης, αντί για ένα νέο ή μεσήλικα ασθενή που μπορεί να διασωθεί, αλλά μένοντας εκτός μεθ κινδυνεύει να πεθάνει. Βεβαίως μπορεί αυτό το αφηγήμα τώρα να είναι, να το νιώθουμε να είναι αρκετά μακριά, αλλά κρατάω από τα λόγια αυτού του ανθρώπου εκείνο που ένιωθε εκείνη τη στιγμή και νομίζω πως ο κορονοϊός έχει αφήσει πολλά πράγματα επάνω μας. Δεν μιλάω μόνο για θέματα υγείας, μακάρι να είμαστε όλοι καλά, αλλά κυρίως η εμπειρία, η ψυχολογία που μας συντρόφευε, το κλείσιμο πάνω απ' όλα. Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die.
There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws. Some hallway where love's never been. On our bed where the moon has been sweating. In a cry filled with footsteps and sand. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take its broken waste in your hand. This waltz, this waltz, this waltz, this waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. There's a concert hall in Vienna, where your mouth had a thousand reviews. There's a bar where the boys have stopped talking. They've been sentenced to death by the blues. Ah, but who is it climbs to your picture with a garland of freshly cut tears? Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz. Take this waltz, it's been dying for years. There's an attic where...
Και με το κομμάτι αυτό του Leonard Cohen, και είπαμε, συζητούσαμε, μάλλον διάβαζα ένα καταπληκτικό κείμενο που έγραψε πριν από κάποια χρόνια, τον καιρό της πανδημίας, με τίτλο «Επίκαιρες σκέψεις ενός γέροντος», απόμαχος δικηγόρος λέει, ο κύριος Αλέξανδρος Καραγιάννης, ο οποίος είναι από τη Θεσσαλονίκη και χτυπώ ξύλο, είναι ακμαίος και συνεχίζουμε, όπως λέει ο ίδιος. Και συνεχίζουμε κι εμείς την εκπομπή μας, που θα έχετε καταλάβει ότι λίγο την αλλάζουμε. Είναι ο καθρέφτης. Όταν συμβαίνει κάτι το οποίο αξίζει τον κόπο, θα έχουμε και καλεσμένους από την πολιτική ή από οτιδήποτε, αλλά πήρα την απόφαση να λέμε πραγματικές ιστορίες, όχι αυτές που βλέπουμε στις τηλεοράσεις πολλές φορές και ακούμε στα ραδιόφωνα. Δεν είναι ούτε καν πραγματικές συζητήσεις αυτές που γίνονται. Και θα πάμε τώρα στο ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη. Το θέμα της, μια ιδέα που μέχρι χθες θα ακουγόταν σχεδόν αδιανόητη, συζητείται πλέον ανοιχτά στη Washington. Συγκεκριμένα, ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες θα μπορούσαν να αποκτήσουν μερίδιο στα μεγάλα κέρδη της τεχνητής νοημοσύνης μέσα από συμμετοχή του δημοσίου στους τεχνολογικούς κολοσσούς. Εμένα, δεν ξέρω, επειδή είμαι καχύποπτος με τον Τραμπ, Βάλια μου, δεν ξέρω τι θα εισπράξει αυτός. Λοιπόν, για πες.
Και εγώ καχύποπτη είμαι, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Καλή εβδομάδα. Και εγώ καχύποπτη είμαι, Χρήστο, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον έως και ανεκδοτικό αυτή η ιστορία, γιατί είναι κάτι το οποίο είχε προτείνει ο Μπέρνι Σάντερς.
Yeah.
Όταν το είπε λοιπόν ο πρόεδρος Τραμπ σε δημοσιογράφου την ώρα που ταξίδευαν στο Force One, πώς λέγεται αυτό το προεδρικό αεροπλάνο.
Yeah.
του είπανε, μα αυτά τα λέει ο κύριος Άντερς. Και λέει δεν είναι, λέει, όλα αυτά που λέει ο κύριος Άντερς κακά. Έχει και ένα πολιτική, έχει και ένα πολιτικό παρασκήνιο δηλαδή. Τέλος πάντων, τι θέλει να κάνει? Θέλει να πληρώνουν φόρο οι μεγάλες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Ο φόρος αυτός όμως να πληρώνεται σε μετοχές τους. Έτσι, και κάθε φορά που κάνουν ανακεφαλοποιήσεις και τέτοια πράγματα. Και να πηγαίνουν τα χρήματα αυτά να μένουν στα δημόσια ταμεία και να αναδιανέμονται μετά, υποτίθεται, στον αμερικανικό λαό. Τώρα, γιατί το κάνει αυτό, έτσι, και γιατί είναι και μια πρόταση επίσης που έχει κάνει και ο Altman, ο επικεφαλής της OpenAI, με διαφορετικούς τρόπους, τέλος πάντων, το έχει κάνει και αυτό. Ο καθένας όμως από τους τρεις που αναφέραμε έχει και μια διαφορετική ατζέντα. Ο Altman το έχει πει γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη αντίδραση στην τεχνητή νοημοσύνη και ο κόσμος στην Αμερική φοβάται πάρα πολύ ότι θα χάσει τις δουλειές του και βλέπουμε πολύ μεγάλο, με κακό μάτι, την τεχνητή νοημοσύνη έτσι όπως εξελίσσεται μέχρι σήμερα. Άρα ο Altman θέλει να δώσει κάτι ώστε να σταματήσει αυτή η καχυποψία η συνολική. Ο Bernie Sanders θέλει ένα διανομή του πλούτου και ο Donald Trump λαϊκίζει. Τώρα, αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε κάτι τέτοιο, μια τέτοια ιδέα. Εγώ νομίζω ότι θα μπει σε περίεργες ατροπούς μετά. Γιατί να φορολογήσεις την τεχνητή νοημοσύνη για να μην φορολογήσεις και τα social media, ναι, τις πλατφόρμες. Και γιατί να μην φορολογήσεις τις πλατφόρμες και να μην φορολογήσεις και τις αυτοκινητοβιομηχανίες. Ναι, ναι. Είναι μια συζήτηση όμως η οποία είναι ενδιαφέρουσα από πολλές πλευρές.
Υπάρχουν έντονες αντιδράσεις?
Όχι, κανείς δεν αντιδράει σε αυτό.
Ναι, βέβαια.
Αφού όλοι βολεύονται, γι' αυτό και έτσι πιθανόν. Εντάξει, δεν ξέρουμε, οι άλλες εταιρείες δεν έχουν ακόμα εκφράσει άποψη πέρα από την OpenAI, γιατί είναι μέσα και η Microsoft, είναι και η Anthropic, mm-hmm, είναι και ο Musk. Δεν είμαι σίγουρη ότι ο Musk θα δεχτεί να δώσει μετοχές από τον Grok, ας πούμε. Αλλά αυτό έχουμε στο τραπέζι και βλέπουμε.
Ευχαριστώ, Βάλια μου. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και πάμε τώρα κλείνουμε με τη σκέψη της ημέρας από τον μουσικοσυνθέτη μας και ταξιδευτή των θαλασσών, τον Δημήτρη Κονομάκη. Το πόνημα του σήμερα έχει τίτλο «Καρθάγκο Delenda Est». Είναι μια ιστορική λατινική έκφραση που σημαίνει «Η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί».
Διάβασα τη συνέντευξη του αστροφυσικού του Χάρβαρτ, Avi Leb, στον Γιάννη Πανταζόπουλο. Μιλά για την πιθανότητα ανακάλυψης εξωγήινων υψηλών τεχνολογικών πολιτισμών. Λέει, ελπίζω ότι αυτή η εξωτερική οπτική θα καταλαγιάσει τις έντονες διαμάχες μεταξύ των μελών της ανθρώπινης οικογένειας στη Γη. Η συνειδητοποίηση ότι δεν είμαστε μόνοι έχει τη δύναμη να μετατοπίσει τις προτεραιότητές μας από τη σύγκρουση στη συνεργασία. Με έβαλε σε σκέψεις. Τι είναι αυτό που ενώνει τους ανθρώπους? Η αγάπη, λέει ο χριστιανός, ο Αλλάχ, λέει ο μουσουλμάνος, η ομάδα, λέει ο χουλιγκάνος, ο καθένας κάτι λέει. Αλλά όσο το σκέφτομαι, βρίσκω ότι ο Λεμπ έχει δίκιο. Αυτό που μας ενώνει είναι η αντιπαλότητα, ο φόβος του άλλου. Ακούγεται αποκρουστικό, αλλά μας ενώνει το μίσος. Αν βρεθεί ο κοινός εχθρός, συνεργαζόμαστε για να τον αποκρούσουμε. Αν όχι, συνεχίζουμε το θεάρεστο έργο της αλληλοεξόντωσης. Την Παρασκευή έφτασα στο λιμάνι της Σύρου. Συγκέντρωση. «Εσύ άραξε, αλλά το Ισραηλινό κροζιερόπλοιο όχι». «Μα τουρίστες είναι». «Δήθεν τουρίστες», απαντούν. «Γενοκτόνοι μεταμφιεσμένοι», υποθέτω. Η συλλογική ευθύνη και πάλι. Αντίστοιχες ευγενικές εκδηλώσεις και στον Πειραιά. Η συγκέντρωση θα περνούσε απαρατήρητη. Η συμμετοχή ήταν μικρή. Αν δεν συγκέντρωνε την προσοχή ενός ετερόκλητου κοινού, ξεσηκώνοντας έντονους διαλόγους και αντιπαραθέσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τώρα η Παρθένα ενώνει τη φωνή της με τον Σατανά, ο Αδόλφος με ένα χίπι, ο Τσεγκεβάρα με τον θεόπληκτο τζιχαντιστή και ο Έλλην ασυμβίβαστος αριστερός με το χρυσαυγίτη της γειτονιάς του. Όλοι μισούν το Ισραήλ. Δεν αρκεί. Το μίσος μεταφέρεται υποδορίως σε οτιδήποτε εβραϊκό, επαναφέροντας τη μνήμη ένδοξες εποχές ανθρώπινης αγριότητας. αφού κυνηγήσουμε δίθεν τουρίστες, πάμε καλαμάτα. Μεγάλη τουριστική επένδυση, αλλά η οργή εστιάζεται στο ότι η εταιρεία είναι Ισραηλινών συμφερόντων. Οβριγοί είναι, ότι θέλουν κάνουν, γράφει ένας. Και ο άλλος απαντά ότι η Καλαμάτα θα έχει την τύχη της Γάζας. Συμβαίνει και εις Παρισίους. Δεν μονοπολούμε το μίσος, ή μάλλον στη Μασσαλία, όπου στο φεστιβάλ κινηματογράφου FID η συμμετοχή του σπουδαίου Ισραηλινού Ναβάτ Λαπίντ προκαλεί αποχωρήσεις συμμετοχών των. Αποχωρεί και αυτός, απειβδισμένος στο τέλος. Το ότι είναι σφοδρός επικριτής του Νετανιάχου και του πολέμου ουδεμία σημασία έχει. Είναι Εβραίος, τέρμα. Συλλογική ευθύνη, είπαμε. Η ετερόκλητη ενότητα του μίσους δεν περιορίζεται στα διεθνή, αλλά και στα εγχώρια, στα κάγκελα για την πολίτευση. Δονείται από το σύνθημα «Να πέσει ο Μητσοτάκης». «Θα τον έριχνε ο Κασελάκης», «Οχτυμπατήσαμε», «Να ο Τσίπρας ξεπροβάλλει». «Αν το έριξε αυτός, εμείς γιατί να υπάρχουμε», σου λέει ο Φάμελος. «Εξαέρωση». «Ποιος Τσίπρας, εγώ έστω και με μία ψήφο διαφορά», ο Ανδρουλάκης. «Στημένες οι δημοσκοπήσεις». «Προβάλλει η ρομφεοφόρος Καριστιανού». «Εγώ», λέει. «Η ζωή εκνευρίζεται περισσότερο, αν είναι ποτέ δυνατόν δηλαδή». «Ωραία ρε παιδιά, να πέσει. Ουδής αναντικατάστατος και έχουμε και ράματα για τη γούνα του. Τον εχθρό τον βρήκαμε, αλλά δεν θα μας πείτε το πρόγραμμά σας. Τι θα κάνετε, θα νομοθετήσετε, μια περιγραφή δηλαδή, να ξέρουμε περίπου τι ψηφίζουμε». «Αρκεί να ξέρετε τι να μην ψηφίσετε. Εχθρού υπάρχοντος, το τι θα κάνουμε εμείς είναι μια λεπτομέρεια άνευ σημασίας». «Καρθάγκο ντελέντα εστ», είπαν τότε οι Ρωμαίοι. Παραμέλησαν με μια στις διαφορές τους και επιτέλους αγκαλιασμένοι ξεκίνησαν να καταστρέψουν την Καρχιδόνα.
Η σκέψη της ημέρας από τον Δημήτρη Κονομάκη. Το επώνυμα του σήμερα είχε τίτλο «Καρθάγκο ντελέντα εστ». Η Καρχιδόνα πρέπει να καταστραφεί. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόασή σας. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο. Γεια και χαρά.
Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου, μεταξύ μας όπως βλέπεις τα περιθώρια στενεύουν. Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου, τις καμένες πόλεις τα νεκρά παιδιά θυμάμαι και το έχουν. Αχ, ερήμουλα μου, ερήμουλα μου, κι η δικιά μου η ζωή δίχως νόημα, δίχως φωνή και μάδιο βλέμμα. Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου, σε δικάζουν και γέν και σκαραμένο θάρνα δεν θα σου πούν. Αυτά που λες πρετέρε ακένσεο Καρτάκο τελέντα εσ. Με τρομάζει σαν των κυπέρων τις φωνές και τις σημαίες. Ερήμουλα μου, ερήμουλα μου, φοβισμένο σε κοιτάζω διπλωμένες κρατώντας τις κεραίες. Αχ, ερήμουλα μου, ερήμουλα μου, και σαραμένο θάρμα δεν θα σου πω.
αυτά που λες. E pretere agenzio, cartago de lenta es. Ξεκινάς να με βρεις κι όλο πέφτεις θα ρίσαι να τύχεις.